Neregys ir visuomenė. Alvydas Valenta. Jauni, ieškantys, kūrybingi. Vasara skaičiavo paskutinės dienas, kai grupė jaunų aklųjų ir silpnaregių Zelvoje surengė stovyklą skirtą skatinti regėjimo negalę turinčio jaunimo aktyvumą. Stovyklos dalyviai mokėsi rašyti projektus, suprasti darbo rinkos keliamus reikalavimus bei iššūkius ir rasti į juos atsakymus, dalyjosi patirtimi, kaip informacinės technologijos padeda kasdienėme gyvenime. Bet šį kartą mus labiau domina ne pati stovykla ir ne tai, kas buvo veikiama, o tie, kurie joje dalyvavo. Koks yra šio laikinis regėjimo negalę turintis jaunimas, ko domisi, kaip įsivaizduoja savo vietą klųjų organizacijoje, visuomenėje, ko laukia iš aplinkos ir ką jai pasirengęs duoti pats. Vieno universalaus atsakymo nerasime, nes demokratinėje žmogaus laisvė ir asmeninį pasirinkimą gerbiančioje visuomenėje jo nėra ir negali būti. Tačiau bendrą vaizdą susidaryti galima. Štai kaunietis Martynas Vitkus šiais metais Vytauto didžiojo universitete baigė socialinio darbo bakalauro bei gretutinės informatikos studijas ir įstojo į socialinio darbo magistrantūrą. Jaunuolis nuolat dalyvauja įvairiuose projektuose, keliauja. Viena didžiausių Martyno aistrų – informacinės technologijos, kompiuteriai, mobilieji įrenginiai, programos padedančios neregiui kasdienime gyvenime. Praktinė patirtimi, o jos turi daug, Martynas jau kaip lektorius pusdienį dalyjasi su kitais stovyklos dalyviais. Grigas Sakalis Vilniaus universitete studijuoja istoriją. Laisvalaikiu draugų būryje mielai groja gitara. Istorija domino nuo vaikystės, pasakojo Sakalis. Klausinėdavau senelių, kitų žmonių, kaip jie gyveno anksčiau. Ilgą laiką svarščiau, ką pasirinkti – muziką ar istoriją. Pasirinkau istoriją, bet ir muziką iki šiol domiuosi. Sakalį labiausiai domina naujausia – 19-20 amžiaus istorija. Rugsėjo pradžioje laukė netrukus turinčių prasidėti sovietologijos paskaitų. Sovietų sąjunga, sako jis, buvo didelis socialinis eksperimentas. Įdomu pasigilinti į jo priežastis aplinkybės. Pagaliau visose 15 SSRS darinių respublikų jis vyko šiek tiek kitaip. Erika Šnaraitė Lietuvos edukologijos universitete studijuoja psichologiją, o šiais metais tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje pradeda ištisines verslo studijas. Laisvalaikį mergina mėgsta žaisti šaudauną, yra Maltos ordino savanorė. Nerijus Jasas, magistrantas, Mykolo Riomerio universitete studijuoja tarptautinę teisę. Ateitie norėtų dirbti žmogaus teisių srityje. Nukrypdami šiek tiek nuo rašinio temos pasakysime, kad Jasas iki 11 klasės gyveno Mažeikiuose ir mokėsi integruotai. Čia baigė ir muzikos mokyklą. Apie savo mokymasi su reginčiais bendramžiais, apie mokytojus, klasės draugus, Nerijus yra kuo geriausios nuomonės. Likę tik šilti prisiminimai. Didelė regėjimo negalę turinčių žmonių dalis ir toliau renkasi masažuotojo profesiją, tačiau klystume manydami, kad yra tik masažas, daugiau jų niekas nedomina. Antai stovykloje dalyvavęs Marius Maželis prieš keletą metų panoro išmokti šokti ir pradėjo lankyti šokių studiją Stok ir šok. Marius šoka pramoginius šokius ir groja gitara, su šokių studijos draugais nemažai keliauja, laisvalaikiu sportuoja. Vaida Banzaitė masažo mokėsi Klaipėdoje, šiais metais tapo diplomuota masažuotoja. Baigusi Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą, pasakoja Vaida, studijavau verslo vadybą, laimės ieškojau Anglijoje. Atvirai kalbant, nesėkmingai. Pagaliau nusprendžiau tapti masažuotoje. Masažas mano gyvenime nėra atsitiktinumas. Nuo kokių 14 metų vis pasvajodavau apie savo masažo saloną. Prieš 2 metus, palankiai susiklosčius aplinkybėms, masažo pradėjau mokytis Klaipėdoje. Vaida su kitais kursų draugais profesinę praktiką atliko Italijoje, senelių namuose. Netrukus ketina įsidarbinti Vilniuje viename privačiame masažo salone, o sukaupusi patirties atidaryti ir savo saloną. Jaunimo stovykloje Vaidai labiausiai patiko paskaitos apie darbo rinką, praktiniai patarimai, kaip bendrauti su darbdaviu, kaip jam prisistatyti. Kitas stovyklos dalyvis Karolis Tupalskis Utenos kolegijoje mokosi kineziterapijos. Kol kas apie savo verslą galvoti būtų pernelyg drąsu, sako jis. Reikia baigti mokslus, įgyti patirties, bet ateityje taip, tikriausiai jo imsiuosi. Veikia tai, kas patinka. Savo organizacijoje mes kartas nuo karto padūsaujame, kad jaunimui visuomeniniai reikalai nerūpi, kad sunku pasikviesti į renginius, projektus. Ar tai reiškia, kad jaunimas yra prastesnis, mažiau besidomintis, nei tarkime, buvome mes? Žinoma, ne. Tačiau, kad jaunimas yra kitoks, veikia kitaip ir kitaip supranta savo aktyvumą, akivaizdu. Štai šią vasarą Vitkus ir dar 3 aklieji su manį ir patys vieni savarankiškai iš Vilniaus nuvyko į Liepoją, keletą dienų joje gyveno ir sveiki, gyvi be didesnių nuotykių ar nesklandumų grįžo namo. Apie Liepoją, pasakoja Vitkus, buvome nemažai girdėję, kaip apie miestą gerai pritaikytą neįgaliesiems ir ypač akliesiems. Sumanėme nuvykti ir patys to įsitikinti. Keliavome vieni neregiai, vadovaudamiesi tik turimomis navigacijos programomis, veikiančiomis mūsų mobiliuosiuose telefonuose. Po šios kelionės padarėme išvadą, kad aklumas nėra kliūti žmogui keliauti savarankiškai tiek po Lietuvą, tiek po užsienį. Naudodamasis šiuolaikinėmis technologijomis, jis gali tai visai sėkmingai daryti. Nuvykę į Liepoją jaunuoliai padedami navigacinių programų susirado reikalingą viešbutį, maitinimosi įstaigas daug vaikščiojo po miestą. Įsitikino, kad Liepoja neįgaliesiems yra patogi ir puikiai pritaikyta. Garsiniai šviesoforai, beje, signalas visai netoks, koks Vilniuje, reljefiniai šaligatviai. Viešajame transporte skelbiamos ne tik stotelės, bet ir maršrutų kryptys. Į Lietuvą ateina nauja verslo samprata – socialinis verslas. Šių metų pradžioje viešoji įstaiga Nacionalinis socialinės integracijos institutas paskelbė naują, jau 3-ąjį šio verslo vystymo etapą. Netikėtai paaiškėjo, kad jis sudomino nemažą dalį neįgaliųjų. Žmonės, norintys kurti socialinį verslą, turi pateikti savo idėją, susirasti bendraminčių, nedidelėje grupėje, komandoje, idėją išgryninti ir bandyti ją įgyvendinti. Susidarė net 4, vėliau liko 3 aklųjų ir silpnaregių komandos, turinčios originalių idėjų ir norinčios jas paversti realybę. Visų 3 komandų lyderiai Zelvoje vykusioje stovykloje – Vitkus, Šnaraitė ir viena iš stovyklos organizatorių Audrė Grybauskaitė. Vitkus norėtų įkurti radijo stotį neįgaliesiems, Šnaraitė įkurti asistentų neįgaliesiems tarnybą. Tarnyboje, pasakoja Erika, dirbtų keletas darbuotojų ir būtų nemažai savanorių galinčių pabūti neįgalių žmonių asistentais. Grybauskaitė ypač domina teatras, kinas, garsinis vizualinių vaizdų apibūdinimas, todėl su draugais ji nori sukurti specialią tam skirtą mobiliąją programėlę. Tokios programėlės vakarų valstybėse jau plačiai naudojamos. Neregys kartu su reginčiai sėdėdamas kino teatre per ausines, prijungtas prie savo mobiliojo telefono, gali klausytis žodinio filmo komentaro. Apie vieną jų, vokiškai kalbančią Gretą, šiek tiek daugiau nei prieš metus esame rašę ir aklųjų spaudoje. Kitas jaunimo stovyklos organizatorius, Aivaras Mickus, baigęs Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą, mokėsi tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje. Dirbo socialinėje neįgaliųjų įmonėje, vėliau keletą metų pagal specialybę reklamos vadybininkų. Prieš keletą metų vėl įsijungė į aklųjų ir silpnaregių veiklą. Kartu su bendraminčiais rengė jaunimui skirtus projektus. Dar besimokydamas aukštojoje mokykloje subūrė komandą ir dalyvavo verslumo konkurse Profas. Su savo verslo idėja, kaip per metus uždirbti milijoną, Aivaras iškopė į konkurso finalą. Finale savo idėją turėjome pristatyti tikriems verslininkams, kurie patys jau yra sukaupę tą milijoną, o kiti ir daugiau, pasakojo Aivaras. Jaunimo komisija. Kiekvienai kartai savi iššūkiai ir savi jų sprendimo būdai. Akivaizdu, kad aklieji ir silpnaregiai, kuriems dabar tarp 20 ar 30, nei prastesni, nei blogesni, negu buvome mes. Tačiau dar labiau akivaizdu, kad aktyvumą, visuomeniškumą jie supranta šiek tiek kitaip nei tie, kam šiuo metu 50 ar 60. Jaunimas nori keliauti, patirti ir pažinti, naudotis tais pačiais produktais ir paslaugomis, kuriomis naudojasi regintis jų bendraamžiai. Užgaunamas paslaugas, stovyklas, seminarus jaunimas pasirengė susimokėti, nes anot vienos stovykloje dalyvausios merginos, kas nemokama, dažnai būna nekokybiška, tačiau ten, kur mokama, reikalaujama ir kokybės. Jauni aklieji silpnaregiai noriai dalyvauja ir LAS rengiamuose projektuose ar stovyklose. Užtenka prisiminti, kad ir kūno kalba ar saugus beregėjimo. Bet panašaus pobūdžio stovyklos turi būti dinamiškos, pripildytos turinio, inovatyvios. Visuomeninis interesas jaunimui nėra svetimas, o kuo toliau, tuo labiau jis net stiprėja. Maždaug prieš metus jaunimas nusprendė, kad jo balsas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungoje galėtų ir turėtų būti labiau girdimas. Reikėjo metų, kol idėja galutinai subrendo. Tojau po stovyklos Zelvoje jaunimas susirinko ir įkūrė savo komisiją. Tiksliau, tokia komisija prie LAS centro tarybos turėtų būti įkurta artimiausiame jos posėdyje spalį, tačiau jau išrinktas jos pirmininkas, juo tapo Vitkus ir dar aktyvas. Viena iš jaunimo komisijos, taip pat ir stovyklos Zelvoje iniciatorių, yra vilnietė Audrė Grybauskaitė. Paklausta, kaip atsirado ši komisija ir kokia jos vieta turėtų būti visos aklųjų organizacijos gyvenime, jis sakė. Atsirado jaunimo norinčio įsijungti į LAS veiklą, dalyvauti priimant sprendimus. Norime, kad mūsų balsas būtų girdimas, o tokio tikslo negalima pasiekti veikiant atskirai ar nenusekliai. Neįgaliam jaunimui iškyla papildomų sunkumų studijuojant, integruojantis į darbo rinką. Norime, kad būtume socialiai geriau priimti. Visa tai yra dar vienas stimulas kartu spręsti iškylančias problemas. Kiekvienas žmogus turi skirtingų gebėjimų, skirtingų norų ir gali užimti skirtingas vietas. Tas, kuris turi daug atsakomybės, galės imtis projektų rengimo, jų koordinavimo, kitas galbūt tik tai dalyvaus, gaus reikalingų įgūdžių, trečias gal norės labiau reikštis savo regione. Nemanome, kad visi vienodai turėtų kažką veikti ar kažką galėti. Žmonės yra skirtingi, bet kiekvienas gali rasti savo vietą.